Okay, bilang paghanda sa Lord's Supper natin, buksan natin ating mga Biblia sa 1 Timothy chapter 1, verses 15 hanggang 17. At sana maihanda tayo ng lesson na ito para sa ating Lord's Supper maya-maya. 1 Timothy chapter 1, babasahin ko sa inyo sa ang bagong ang Biblia. Verses 15 hanggang 17. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Lapit tayo sa Panginoon sa panalangin, manalangin tayo. Aming Ama sa langit, minsan pa lumalapit po kami sa iyo, aming Ama, hinihingi ang iyong tulong sa amin sa pangaral ng iyong salita, pakikinig. Gabayan mo po kami, aming Diyos. Bigay mo po sa amin ang isang puso na matalimahin, bukas na puso na aming Diyos, hindi lamang magiging tagapakinig, kundi tagapakinig na hindi lilimot at tagapakinig na tatalima, aming Ama, sa iyong mga salita. Bless mo po kami. Bless mo rin po ang mga palagiang bisita po namin, aming Diyos. Alang-alang kay Kristo Jesus, makasumpong din sila ng biyaya sa iyong paningin. At makita nila ang kanilang pangangailangan kay Kristo Jesus at pagtiwalaan nila siya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito pong samot dalangin sa iyo sa kanyang pangalan. Amen. Dito makikita natin ang tatlong bagay sa pag-aaral natin. Una, ano ba itong ebanghelyo ayon dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan na binasa natin? At para kanino ito? At sa panghuli, hihikayatin ko kayo na tanggapin nyo itong ebanghelyong ito. Unang, may ilang mga bagay tayo na gustong tignan natin dyan. Pansinin ninyo, dito sa sulat na ito ng Apostol Pablo kay Timoteo, unang bagay na makikita natin dyan ay yung sa Tagalog, yung katapatan ng salitang ito. O faithful is the saying, sabi dito sa English. O tapat ang salita. Ibig sabihin, itong salitang ito ay reliable ito. Mapanghahawakan ito. Mapapanaligan ito. Tapat ang salita. Faithful is the saying. Tapat ang salita. Maaasahan ito. Itong salitang ito. Karapat dapat ito tanggapin kasi matapat itong salita. Yan ang ibig niyang sabihin. Alam niyo, maraming mga faithful sayings dito sa 1 Timothy o sa pastoral epistles ni Paul. At isa dito yung pinag-aaralan natin. Tapat ang salita o faithful is the saying at nararapat tanggapin ng lubos. Sinasabi niya dito. Alam niyo, itong panahong ito, mga 30 or 40 years na ang Panginoong Jesus ay umakyat mula sa langit. At ang ebanghelyo ay lumaganap sa panahon nila. At mga halos 40 taon na ang ebanghelyo ay tinanggap ng mga tao, kumalat sa lugar nila. At dito, sinasabi nila na ito'y isang matapat na salita. Ito'y isang mapagkakatiwala ang salita. So sa panahong ito, ang ebanghelyo ay tinanggap na ng mga ng mga tao, pinagtiwalaan nila ang ebanghelyo. At nasumpungan nila, maging si Paul, nasumpungan nila na ang ebanghelyo ay hindi nagkulang. Kaya sabi niya, tapat ang salita. At nararapat tanggapin ng lubos. Itong saying na ito, itong salitang ito ay proven na, napatunayan na ng mga Kristiyano, ng mga taong nanampalataya sa ebanghelyo. Kaya sabi niya, tapat ang salita. At ano ba yung saying? Kung titignan natin, ano ba yung tapat na salita? Dito ang sinasabi niya na nararapat tanggapin ng lubos. Ito yung saying na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Iyan yung tapat na salita na lumaganap dun sa panahon nila Paul, na tinanggap ng mga tao sa panahon ni Paul, na ang Panginoong Jesus, na si Kristo Jesus, ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng mga makasalanan. Tapat ang pasabi, o kaya tapat ang salita, at nararapat tanggapin ng lahat, o nararapat tanggapin ng lubos. Ang ano yung salitang yon? Na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng mga makasalanan. Tanggapin ito ng lubos. Tanggapin ito ng walang pag-aalinlangan. Tanggapin ng bawat isa na makarinig nito na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng mga makasalanan. So yun yung saying na sinasabi dito na tapat. Tapat ang salita, tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Nararapat tanggapin ng lubos. Na ano yung pasabi niyon? Na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. So yun yung saying, no? Yun yung faithful saying. Yun yung reliable saying na sinasabi dito na dapat tanggapin ng lahat. So pangalawa, tingnan natin yung kahulugan nitong saying na ito. Ano ba ang kahulugan ng salitang ito o ng pasabing ito? Una, sinasabi dito na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng makasalanan. Alam ninyo, dito pa lang, yung salitang si Kristo Jesus ay naparito, meron na itinuturo sa atin dito na ang Panginoong Jesus ay nag-i-exist na, umiiral na siya, nabubuhay na siya bago pa siya pumarito sa sanlibutan. Hindi siya basta dito lang sumulpot sa mundong ito, na siya ay isang tao lamang ng mundong ito. Eh, hindi, brethren, hindi. Na ang Panginoong Jesus, bago pa siya pumarito sa sanlibutan, nandoon na siya, nag-i-exist na siya. Yan ang ibig sabihin dito, na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan. Hindi pwedeng gamitin yung salitang naparito kung wala kang pinagmulan eh. Pero siyang pinagmulan. At hindi siya nagmula dito sa mundo. Maliwanag naman yung talaga na hindi talaga siya nagmula dito sa mundo, nagmula doon siya sa langit. Kaya dito, nag-i-exist na siya bago siya pumarito sa sanlibutan. Nabubuhay na siya bago pa itatag ang sanlibutan. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. At ang berbo ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng mga makasalanan. So dito, naparito siya. Hindi paparito ang taga rito. napakasimple lang naman yun, di ba? So, nandudo na siya, nag-i-exist na siya, nabubuhay na siya bilang isang tunay na Diyos. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang berbo. So yan, yan yung unang makikita nating lesson dyan. At ano ba ang layunin niya ng kanyang pagparito? Base din dito, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan. Ito yung layunin niya, upang iligtas ang mga makasalanan. Naparito siya upang iligtas ang mga makasalanan. Yung salitang save, hindi natin pwedeng maliitin yung salitang yan. Hindi siya parito para tulungan tayo iligtas ang ating mga sarili. Hindi siya naparito para tulungan tayo at makipagtulungan siya sa atin na iligtas ang ating mga sarili. Hindi siya naparito para bigyan tayo ng lakas para iligtas tayo sa para maligtas tayo sa kapahamakan. Kasi parang ganun yung aral na lumalabas eh. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ganyan. Hindi totoo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pagdating sa pangkaligtasan, walang gawa ang tao. Hindi ka gumagawa dito. Sabi nga, sa kasabihan, lahat ng religion, ang sigaw, do. Pero ang Kristyanismo, ang sigaw, done. Tapos na. Nagawa na. May gumawa na nito para sa makasalanan. So, hindi tayo naniniwala doon sa nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya, naparito ang Panginoong Jesus para tulungan ka na mailigtas ang iyong sarili. Hindi, naparito siya para iligtas ang mga makasalanan. Matthew 1:21, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Kasi, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So dito, hindi siya naparito para iligtas tayo sa kahirapan. Hindi siya naparito para iligtas tayo sa karamdaman. Hindi siya naparito para iligtas tayo sa kabagabagan, sa problema. Hindi. Ngayon, ikaw ay Kristiyano na. At hindi ka na magkakasakit? Hindi ka na magigipit? Ganyan yung aral ng mga tao sa panahon natin eh. Para bagang ngayon Kristiyano ka na, hindi ka na magigipit. Hindi ka na dadaan sa mga pagsubok. At ikaw ngayon ay magiging yun nga. Brethren, ang kabagabagan pati ang kasaganahan sa Diyos nagmula. Hindi basta pag sinabing may ganun kasing aral at napakahirap. Wala ito sa banal na kasulatan. Kaya dito, sabi, tatawagin mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Brethren, ito ang totoo. Ang pagparito ng Panginoong Jesus may kaugnayan sa kasalanan. At naparito siya para sa mga makasalanan. Hindi siya naparito para sa mga matuwid. Di ba alam natin yan sa Mark chapter 2? Sandali natin tignan itong Mark chapter 2. Sinasabi ng Panginoong Jesus dito. Mark chapter 2. Sa verse 13, at si Jesus muling lumabas sa tabi ng lawa. At nagtipon sa paligid niya ang napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. at sila'y kanyang tinuruan. Habang siya'y naglalakad, nakita niya si Levi o Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa tanggapan ng buwis at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo siya at sumunod sa kanya. At nang siya'y nakaupo sa hapagkainan sa bahay ni Levi o Levi, maraming maniningil lang buwis at mga makasalanan ang nakaupong kasalo ni Jesus at ang kanyang mga alagad sapagkat marami silang sumunod sa kanya. Nang makita ng mga eskriba, ng mga pariseo, na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil lang buwis, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningil lang buwis at ng mga makasalanan?" At nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Hindi ako naparito, sabi ng Panginoong Jesus, para tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan." Sa ibang mga bahagi ng banal na kasulatan, "Upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi." Yan ang sabi ng Panginoong Jesus dito. Ibig bang sabihin, meron talagang grupo ng mga tao na matutuwid? Wala. Wala naman talagang matuwid eh. Wala, kahit isa, sabi ni Paul. Pero may mga tao na ang tingin nila sa kanilang sarili, matuwid. Yan. Ito yung mga taong feeling matuwid. Feeling righteous. Yan. Yun lang, feeling lang nila yon. Pero sa katotohanan, walang matuwid, wala-wala, kahit isa. At ang mga feeling righteous ay itong mga pariseyo, itong mga iskriba, na nagbubulong-bulungan at sinasabi nila, "Bakit itong si Jesus nakikisalo sa mga maniningil lang buwis at mga makasalanan? Kilala niya ba kung sino yung mga sinasamahan niya at nakikisalo siya sa mga sa kanila? Kasi yung mga matutuwid, piling matuwid, ay hindi nakikihalo sa mga pinagtatabuyan ng lipunan." Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi. Ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Naparito ako hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Yan yung purpose ng kanyang pagparito, brethren. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo, ang kaligtasan, hindi nyo matatamo. Hindi nyo mai-enjoy. Hindi nyo matatanggap. Hanggat nakikita nyo ang mga sarili nyo na kayo yung mga matutuwid. Kung ang tingin ninyo sa mga sarili ninyo, kayo yung mga matuwid, hindi nyo mai-enjoy ang kaligtasan. Hindi nyo matatanggap ang kaligtasan. Hindi kayo magpa-participate sa kaligtasang ito na ginawa ng Panginoong Jesus. Kasi naparito siya para iligtas ang mga makasalanan. Kung ang tingin niyo sa inyong mga sarili, mga matuwid, mga walang kasalanan, at hindi nagkasala, hindi nyo ma-enjoy ang kaligtasan. Kasi piling matuwid kayo eh. Brethren, ganyan ang mga righteous sa kanilang mga sarili. Hindi nila matanggap na sila yung mga makasalanan at bukod sa hindi nila matanggap na sila yung mga makasalanan at matuwid sa kanilang paningin, mamatahin at mamaliitin pa nila yung mga kapwa nila. Ganyan naman talaga yung mga matuwid sa kanilang mga sarili. Paningin ha? Mapagmataas, mapagmaliit, mapagmataas, mapangmata. Hindi nyo mai-enjoy ang kaligtasan kung ganyan kayo, brethren, o mga kaibigan. Kasi, faithful is the saying, at nararapat tanggapin ng lubos, na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng mga makasalanan. Kaya, bago iligtas ng Diyos ang isang tao, ulitin ko ulit, ipinapakita ng Diyos sa taong ito ang kanyang pagkamakasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Kasi ang kautusan ay salamin para makita natin ang tunay na itsura natin sa harapan ng Diyos na marumi. At pagkatapos, tatawag tayo ng kaligtasan. Kasi nakita natin ang ating pangangailangan. So yan yung layunin ng pagparito ng Panginoong Jesus. Kaya sinasabi dito, karapat dapat tanggapin ng lubos itong pasabing ito, itong salitang ito, itong faithful at matapat at mapanghahawakan na salitang ito na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng mga makasalanan. Brethren, bilang pagtatapos natin, remind ko kayo palagi, kasi Lord's Supper natin, para maging sariwa palagi sa atin yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa atin. Gunitain natin kung ano talaga tayo. Alalahanin natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Kumbaga, panariwain natin palagi kung sino tayo sa harapan ng Diyos. At ano tayo? Mga makasalanan, mga di matuwid sa isip, sa salita, at sa gawa. At sabi niya, ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag si Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. So yun, panariwain natin, brethren, ang kung ano tayo. Totoo, saint tayo, o saint ako, saint ka, banal, kasi yung taguri sa atin ng banal na kasulatan, pero kasabay nito, mga sinners tayo. Saint at sinner, huwag niyong lilimutin yan, hindi tayo mga anghel. Saint, yes, pero sinner pa rin. Kanina, binasa natin yung kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Ang katotohanan wala sa atin. So yun, para maging palaging sariwa sa atin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa mga makasalanan katulad natin. Yun ang pinakaunang-una, mga anak at mga kaibigan at mga bisita. Kailangan makita ninyo ang inyong pagkamakasalanan. Sakalang kayo tatawag ng kaligtasan. Pero kung ang tingin ninyo sa inyong mga sarili, wala namang kayong ginagawang masama, ay bulag kayo. Hindi nyo nakikita ng lubos ang inyong mga sarili. Gumamit kayo ng salamin. Walang iba kundi ang batas ng Diyos. At isa-isahin yung basahin yan sa espiritual na paraan para makita natin o makita ninyo ang inyong pagkamakasalanan at tatawag kayo kay Kristo Jesus para sa kaligtasan. Ang alam ko si J.C. Ryle ang nagsabi nito to feel our sins and know our sickness is the beginning of real Christianity. To be sensible of our corruption and abhor our own transgressions is the first symptom of spiritual health. Siguro sa mga psychologists sa panahon natin, hindi nila i-encourage yun na basta sasabihin mo, good girl yan, good boy yan. Yun ang dapat sasabihin sa mga bata, good boy yan, good girl yan, kahit minumura yung lola, kahit minumura yung tatay, minumura yung lolo, good girl yan, good boy yan. May ganyan ang ganyan ang payo ng mga psychologist. Kasi pag sinabi mong masama yan, huwag ganyan, edi matatanim sa isip ng bata na masama nga. Eh talaga namang masama eh. Talaga masama. Simula sa pagkabata, Psalms 51. Diba, Psalms 58. Ay kasi, hindi. Ibang Kristyanismo eh. Malusog ka pag nakikita mo ang iyong pangangailangan bilang isang makasalanan. Yan. Malusog yan. Pero pag once na nakikita mo na ang iyong sarili na parabagang mas mabuti ako kaysa kay kapatid na ganito, ay, masama na yan. May sakit ka dyan. May sakit ka na ngayon. May sakit ka na niyan. At ano yon? Nagkakasakit ka na ng feeling righteous ka. Ay, hindi mabuti yan sa kalusugan. Pananampalataya. Mapanatili natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Palagi. Huwag lilimutin yon. At sa biyaya ng Diyos, nagpapasalamat tayo. Brethren, tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na ito. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat po muli sa bahaging ito ng banal na kasulatan na pinag-aralan namin. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat ng walang pag-aatubili na ang Panginoong Hesus ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng mga makasalanan. Natulad namin at purihin ka po aming Diyos sa lahat ng ito. Na ang Lord's Supper ay nagre-remind sa amin na ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus, alang-alang sa mga may salang katulad namin. Hindi sa mga matuwid, hindi sa mga malalakas, kundi sa mga may sakit, spiritual, aming Diyos na katulad namin. Ito pong samot dalangin na may pasasalamat sa iyo, na ikaw po ang nagligtas sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo po kami na huwag magmataas, huwag magmalaki, sapagkat sa biyaya, naligtas kami, hindi sa aming mabubuting gawa, para hindi kami magmalaki sa iyong harapan, kundi itaas ang iyong pangalan at luwalhatiin ang iyong pangalan dahil sa iyong pagliligtas sa amin. Ang lahat ng ito'y biyaya mo po, aming Diyos, sa mga hindi karapat-dapat na katulad po namin. Marami pong salamat kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.